Темата, която предлагам на нашите любезни слушатели днес е бургаските гърци. Предполагам, че на всеки истински бургазлия нещо така трепва в сърцето, като чуе този израз. Темата е и сладка, и в някакъв смисъл и гореща, в някакъв смисъл съдържа и ревност. И разбира се, забулена е в доста митология, неверни факти, които най-вероятно проистичат от историческите, отминали, от колешни и вече оставени в историята вражди между българи и гърци.
Казваш българи и гърци, тук говорим за едни гърци, които са си наши и така може да се казва, че също участват в уникалния профил на бургазлиите.
Точно така. Ти използва според мен съвсем сполучливо и удачно израза гърци, които са си наши. Аз мисля, че е нормално в тази все пак въвеждаща тема. Хубаво е да изясним все пак какъв е произходът на тия хора, какъв е историческият им профил, т.е. как те са дефинирани през различни исторически епохи. И термините в различните исторически епохи не са едни и същи. И днеска, използвайки едни термини, ние винаги трябва да правим уточнение, препратка към епохата, в която ние се връщаме в нашия разказ. Задължително трябва да минем според мен през техният език, през темата за гракоманията, т.е. други народности, предимно българи, които по някаква причина са решили да припознаят себе си като гърци.
Да, каква може да бъде причина за тук?
Причините могат да бъдат различни и разнообразни, но тук като че ли зачеквам и така един важен исторически аспект от възраждането, това е фактът, че макар никога да не са преобладавали като брой в Бургас, предимно на разпространената легенда, бургаските гърци винаги са заемали водещо място в града. Било в било в управлението, забележи още преди освобождението. Християните са имали право на представителство в градския съвет. Тоест, те винаги са били на челните позиции. Тъкмо това е създало една невярна статистическа представа, че те са някакво огромно мнозинство, а българите са някакво малцинство и така нататък. Не съществува нито една статистика, в която гърците да са по-многобройни от българите в град Бургас. Но относно представителството вече казахме. Нека да резюмираме къде бяхме споменали и бургаските гърци. Стана дума, че дори някои от най-изтъкнатите представители на бургаската общност. Това число Димитър Бракалов е женен за гъркиня и то не коя да е, а дъщерята на най-богатия грък в града, Аркадий Димитракопулос. Подобно е и при Сава Хаджи Дечев, който е бил също кмет на Бургас и той също е женен за созополска гъркиня, преселена в Бургас. Може би най-големите търговски партньори на Александър Георгиев Куджака в алията са двама от другите най-известни гръцки фамилии, Криона Трендафилов и Димитриус Хараламбус и така нататък. И фактът, че примерите, които току-що цитирахме, са именно от периода на апогея на българо-гръцката връжда, означава, че връзките между двата етноса са изключително тесни. Какви са всъщност бургаските гърци? Те чисти гърци ли са, някакви елини, дошли още от древността? Известно е, че и на територията на Бургас има запазени следи от античното гръцко наследство и може би тези гърци са техни наследници. Някой друг би казал веднага: "Не, не, в никакъв случай те не са никакви гърци, това са погърчени българи, те са от странджанските села, дошли тук, понаучили 20-30 думи." Това също има истина. Аз ще направя една извадка на 5-6 гръцки фамилии, които имат най-различен происход. И споменаваме гърци, които наистина може би са много стари, да кажем изконни бургаски родове и представители техни. Ще споменем гърци, които очевидно са по-скоро гърци в кавички и са резултат от гъркоманията на чисти българи. Интересен е случая с споменатия вече Димитракопулос, който, забележете, е преселник от континентална, вече свободна Гърция, идва в Османската империя в град Бургас, за да прави търговия още през края на 40-те, началото на 50-те години.
Търговия и гърци, мисля, че тук не говорим за митове, за известна черта на гърците, когато става въпрос за търговия.
Очевидно, гърците са търговска нация в своя генезис и в своето битие, но пък си спомням един известен израз на самия Антон Страшмиров, когато пребивава в Бургас. Той казва: и гърци, и българи, и арменци до суща ставаха еднакви на пияцата, т.е. на търговското място. Той с типичния си безпощаден критицизъм напада това увълчване, т.е. стремеж към печалба. Разбира се, че гърците са водещи в търговията. Разбира се, че най-известните гръцки фамилии са представители предимно на търговското съсловие, но преди да стигнем до възраждането, да понадникнем и малко по-далече в някои отделни аспекти, но нека преди да стигнем до църквата Света Богородица, да кажем няколко думи за имената. Мога да прочета кратка извадка на имена от старите регистри от преди 19 век, които ще направят някои много интересни илюстрации. Един документ от 1869 година, в който, забележете цитата, Каса Петре, който е син на брато, т.е. Петър Братов би трябвало да се казва днеска, е отбелязал за себе си от гръцка националност. И неговата сестра се казва Фусини. Очевидно чист българин, който се нарича Петре. Очевидно баща му е чист българин, тъй като се нарича брато. Той обаче смята себе си за грък и така се е записал. И неговата сестра е била кръстена или прекръстена с типичното гръцко име Фусини. Това илюстрира много добре историческата епоха непосредствено преди освобождението, когато и самият Петко Славейков безпощадно напада местните българи, че не са достатъчно будни, че много лесно се поддават на погърчване, но в същото време той е достатъчно обективен и широко скроен и казва, трябва да се вземе пример от самите гърци, които са първи и в търговията, и в градския съвет. Интересно би било обаче да се върнем още малко по-назад, да кажем към 1830 година. Тогава имаме запазени доста списъци на преселниците след войната на Дибич за Балкански, който е бил установен в град Бургас. Заедно с Дибич си тръгват, разбира се, и десетки хиляди, а някои твърдят дори стотици хиляди изселници, и техните имена са сравнително педантично записани. Там ние можем да срещнем така интересни имена. Например, човек, който очевидно смята себе си за грък и е записал името си Станю Маноли. Т.е. Станю Манолов, но той е държал неговото име да изглежда по-гръцки. Тази смесица обаче издава, че все пак отново имаме български происход. Подобно е положението и при Стерио Тодоров. Значи той е държал да запише първото си име като в типичен гръцки стил, без звучните шъща и така нататък, Стерио, но възприемането на наставката ОФ подсказва и издава, че той отново е от български происход. Още по-дълбоко да влезем в историята, в запазен един прекрасен регистър от 15 век, от нашия край, от Анхиало по море, от Ахтопол, както и от близките до Ахтопол села. Там има уникални имена, които много добре описват ситуацията на смесица на населението. Припомням отново, говорим за 15 век. И сега внимавайте. Тодор Искендер, Йорге, типично гръцко име, с фамилия Добремир, Младено, Яни и Йорги, т.е. това би трябвало да бъдат неговите три имена. Лутка, вдовица на Десимир, Стано Версемо, забележете, очевидно смесица между славянско и гръцко име. Отново смесица между двете. Йорги Младено, имахме Младено Йорги, имаме и Йорги Младено, може би са роднина. Димо Айгура, Младено Андронико, изключително куриозно, Андроник като известната аристократична византийска фамилия, но също време Младено, което е типично българско име. И забележете, няколко пъти се среща името Куман, което подсказва една прабългарска извадка в нашия ген, или по-скоро може би дори куманска, което е широко коментирано в нашата историография. Иначе казано, използвайки имената, ние няма как да разберем Елена, Димитър и Георги гърци ли са, българи ли са или са смесица от двете. И заради това интересно ще бъде любопитно, ще бъде да насочим вниманието към езика им. Разбира се, че е имало и чисто гръцки фамилии, особено тия, които са преселници от континентална Гърция, но по-скоро интересно е какво става с чисто местните хора, припознаващи себе си като гърци. Нашия възрожденец Шивачев е запазил следния цитат. В дома си и най-бедната и долна българка се мъчи да говори на децата си по-гръцки с неговия хумор. Та, макар и наполовина български, е той е гръцки и наполовина турски. Така че можем да си представим какво получава в тази смесица. И продължава Шивачев. По този начин гръцкият език, ако и домашно общ между двата етноса, беше до крайност изхабен и развален, защото смешно идеше човеку да слуша, да се разговарят на улицата двама бургасчани. Типичният изговор, записа от 1884 година. Що се отнася до двоезичието, това, че мнозина, да кажем, от напредналите българи се е налагало да използват гръцкия език, то е много добре документирано в нашата историография. Да кажем, дарителският надпис на Матей от Котел в църквата на Света Анастасия е на гръцки език, а пък веднага трябва да докажем, че неговото завещание, т.е. неговият личен документ е изписан на чист български. Следователно, вместо извод можем да кажем, че смесването на двата езика и владеенето на двата езика на територията на Стария Бургас е било нещо съвсем, съвсем нормално.
Всъщност смесването на трите езика, предполагам, че е имало и такава смесица от имена, защото ще включа тук и турския, който беше споменат преди малко.
Темата с бургаските мюсюлмани е много интересна. Аз дори мисля, че относно българи и гръци в Бургас е писано сравнително много, но специално за бургаските мюсюлмани според мен не е писано почти нищо. И след като уважиме нашите брати арменци, аз съм сигурен, че ще направим един много интересен брой за мюсюлманите. Но като стана въпрос за смесването, аз във физика не мога да го илюстрирам, не мога да го документирам. Но когато споменахме гръцката махала, много интересен ми се стори фактът, че приливането между гръцката и турската махала, което се случва приблизително някъде по Богориди. Границата в никакъв случай не е обособена, а по-скоро можем да говорим за приливане. Тоест, връщаме се на старата теза за една относителна толерантност и за толкова гъсто съжителство на етнорелигиозните общности на малка територия, защото много трудно можем да говорим за отчетлива граница. И все пак, разбира се, че църквата Света Богородица можем да приемем за нещо като средище, но махалата се затваря още по уличката Иларион непосредствено до църквата, тъй като територията на юг към пристанището е запазена преди освобождението за властващият етнос, а именно мюсюлманите. На запад може да се каже, че гръцката махала стига до Александровска, тъй като уличките около днешните Цар Петър и Ботева са с смесено население и трудно можем да ги наречем гръцка махала. На север границата е сравнително ясна. Гръцката махала достига някъде до това, което наричахме руската книжарница, тъй като улицата Кирил и Методий е началото и сърцето на българската махала. Що се отнася до източната граница, това е края на града, приблизително пред днешния републикански, но както вече споменахме, по Богориди се получава едно много интересно, в някакъв исторически смисъл, куриозно смесване на мюсюлмански и християнски къщи около улицата Богориди. И тъй като ние обособихме центъра на гръцката махала, именно тая църквата Света Богородица, редно е да кажем няколко думи за нея. Най-интересният факт, на който се натъкнах при изследването на нейната история в нашия капитален труд История на Бургас, беше не толкова, че преди днешната църква от 1869 година имало друга по-малка и много, много по-стара. Най-интересното е друго. Тази църква се намира в непосредствена близост и до двете османски джамии, които са се намирали. Едната в градинката на гарата, а другата точно до тенис плаца при пристанището. Защо този факт е интересен? Според чирията, построяването на църква близко до мюсюлманска махала и особено до мюсюлмански храм е абсолютно недопустимо. Следователно, първа от трите храма е била построена църквата Света Богородица. Тоест, тя е била заварена и по някакви причини пощадена, съхранена от властващата етнорелигиозна общност. Това за нас е много ценно. Още през края на 20 век там бяха открити надгробия от 1753 година. Едно, второто, едната джамия е много точно датирана. Тя съществува през 1722 година. И ако църквата Света Богородица е по-стара от трите храма, следователно ние можем за пръв път, ако не се лъжа в ефир, не сме го казвали, да датираме и създаването на църквата Света Богородица. Той е от преди 1722 година, тъй като тогава вече там съществува джамия.
Да се върнем отново на нашите бургаски гърци.
Да споменем с едно изречение, към църквата е било създадено гръцко училище. В края на 18 век то има вид близък до нашите килийни училища, но някъде около 1850 година то вече функционира като съвременно по тогавашните разбирания училище, съвременна методика и така нататък. Кога точно е станала трансформацията, за съжаление, ние нямаме информация. Да завършим нашата тема с посочване на най-известните гръцки фамилии, за да можем ние да бъдем конкретни. Но още в анонса аз споменах, че ще се опитам да направя извадка на 5 или 6 или 7 фамилии, които обаче имат най-различен произход. Ако се доверим отново на Стоян Шивачев, нашия възрожденец, да поставим неговия цитат. Уверявали са ме, че в Бургас собствено гръцки, в смисъл чисто гръцки, е имало само 2-3 фамилии от старите и 17-18 от по-новите, но и техните началници, както казва Шивачев, кой преди по-малко, кой преди по-много години, били дошли я от Анхиало или от Месембрия, или от Гърция и островите, т.е. свободната вече тогава Гърция. А като най-стари такива, т.е. гръцки фамилии, са фамилията Ангелиди и фамилията Пашоглу. Фамилията Ангелиди е много добре известна и дори може би в някакъв момент можем да направим едно предаване специално за тази и на Димитракопулу, двете най-изтъкнати гръцки фамилии в града. Тук е интересното е, че Шивачев е посочва директно като една от малкото, които са наистина стари. По-интересно е при втората фамилия Пашоглу. Аз съм почти сигурен, че това е погрешен запис, погрешно предаване, защото подобна фамилия в буквално хилядите документи, които съм прехвърлял през годините, такава фамилия не срещнах никъде и по никакъв повод. Другия въпрос е, че срещнах фамилия Пашалиду и според мен, тъй като едното е в турски вариант, а другото е в гръцки маниер, очевидно става въпрос за една и съща по происход фамилия, която произхожда от Паша, т.е. много знатен, много издигнат. Според мен е по-скоро става въпрос за една и съща фамилия. По-интересен е въпросът с пришелците. Стана дума, че най-добрата илюстрация това е тъста на Димитър Бъркалов, Аркадий Димитракопулос. Той е преселник най-вероятно от Пелопонес, днешна Гърция и идва от свободна Гърция в Бургас, за да развива търговия. Бих илюстрирал гърците, които са преселници от околните гръцки градчета, с кавички или без, в залива, с фамилията на Криона Трендафилов, много известна личност в края на 19 век. Той и Димитриус Хараламбус са двамата най-близки търговски партньори и приятели на Коджака Фалията. Между прочим, това са същите две особи, с които той се е шегувал, когато на големи празници им изпращал знатен подарък, а именно в една кожена кисия е сушал една билка, наречена Самардала, иронизирайки тяхния стремеж да се големеят, да бъдат велики бизнесмени за времето си в града. За разлика обаче от Криона Трендафилов, чието произход е от Созопол, Димитрос Хараламбос можем с известни оговорки да причислим към най-старите бургаски гърци, тъй като той е роден през 1839 година и в неговият смъртен акт е записано, освен че е роден през тази година, той е роден в Бургас. Следователно, неговото семейство, неговата фамилия вече е живеела в града. Тук е интересно да споменем две фамилии, много известни гръцки фамилии в Бургас. Това са фамилиите Йоанидис и Хрисополос, но и за двете Стоян Шивачев е много категоричен, че те произхождат от българи от околността, които в годините са се погърчили. Той е твърде категоричен и макар че е възрожденец български, борец за националната кауза и в този смисъл пристрастен, аз смятам, че бихме могли да му се доверим. Още повече, че за Хрисополос той посочва как се казва родоначалника на рода, от кое село произхожда, именно от Факия, типично българско село, че оригиналното име е Злати, защото Хрисо е превод на същото и така нататък. И можем да завършим с един доста типичен случай за епохата, именно това е гърчеенето, откровеното гърчеене на човек, на който биографията е абсолютно проследима и от чистото българско село Зидарово, наречено Дюлгирли. Това е известната около освобождението фамилия на гърчеещият се българин Антон Домусчиев, който е считал себе си за грък. Фамилията завършва твърде нещастно. Мисля, че тримата негови синове се споменават твърде рано, съдейки по регистрите запазени и до днес.